kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani mjini Washington. Ni Disemba 24 mwaka huu wa 2024. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Moja kwa moja msikilizaji, ikiwa ni siku nyingine safi kabisa, siku ya mkesha wa Christmas. Mambo ni mazuri kweli kweli siku hii ya leo tarehe 24 Disemba 2024. Msikilizaji, hapa ndipo nimekusha jaa tele kama pishi la pilau. Unajua leo pilau ziko nyingi kweli kweli zinapikwa usiku huu Afrika ya Mashariki na maeneo mengine duniani katika maandalizi ya maakuli na kujiandaa na Christmas. Basi moja kwa moja msikilizaji, niko standby na mwenzangu kufanya vitu vizito kwa ajili yako wewe msikilizaji, ambapo hii leo tunamulika mambo mengi mbali mbali. Ikiwa basi tunasema kwenye barazani, je, unachukua tahadhari gani katika kupunguza uwezekano wa kutokea ajali za barabarani kuelekea siku hizi za mwisho wa mwaka? Hapo Mkamiti wengi wameandika na tutaongea na wengine.
Hasa vile vile kwenye swali la leo tumekuuliza kupitia mtandao wetu wa Facebook, hatua ya Rais wa Kenya William Ruto kuteua mawaziri kwenye wenye uhusiano na Rais wa zamani Uhuru Kenyatta na mwanasiasa mashuhuri Raila Odinga itatuliza hali tete ya kisiasa nchini Kenya.
Swala hilo msikilizaji tutakusomea majibu yako, wengi mmeandika kwenye Facebook, na tafadhali mjadala haujaisha, endelea kuandika humo, tutaendelea kusoma kadi yanavyoingia na kadri tutakapokuwa tunapata nafasi. Vile vile msikilizaji usahau kwamba tutamulika mengi kwa sababu Express wanasema hujaisukuma bila
muziki.
Kwa hiyo ngoma pia zitakuwa zinaanguka vizuri kabisa.
Haswa basi, moja kwa moja tuanze kuangazia hapo mataifa mbalimbali ulimwenguni yanaadhimisha mkesha wa sikukuu ya Christmas, ambapo kunakuwa na maandalizi kadha wa kadha. Watu wananunua nguo mpya, watu wanaenda kununua vyakula mbalimbali, wanaalikana majumbani, marafiki, ndugu, jamaa, wanafamilia wanakutana, wanaangusha kitu kinaitwa vinywaji, wanapika vyakula mahanyumbati mbalimbali. Na tunasema baadhi ya mataifa kwa sababu Sunday kama tunavyofahamu mataifa mengine hawana sikukuu ya Christmas ikiwemo Ethiopia.
Bila shaka ni kweli kabisa mkaoti kusema. Na wakati hayo ya kijiri, mambo mengi yanaendelea kwenye maeneo mbalimbali, tukipatiwa ripoti kule nchini Uganda wanaalamika bei za mabasi ya usafiri kwenda mikoani zimepanda kwa kiasi kubwa sana. Vile vile Mombasa wanasema vituo vimejaa, lakini pia utalii unaripotiwa kushuka. Sasa basi kuweza kuangalia yote haya msikilizaji, tunaungana naye Christine Habela Majeni. Yeye alikuwa ni Miss Tourism Kenya mwaka 2018. Kwanza kwa upande wake, aona vipi siku hii ya Christmas huko Kenya, Mombasa, hali iko vipi?
Naweza sema hali ya weather si nzuri, kumekuwa kukinyesha na Mombasa kunajulikana sana na joto na jua, ndio matarisho yaweze kuwa vizuri. Kwa hivyo saa hii watu bado wanaenda madukani, lakini idadi imepungua, na pia kuna watu wengi ambao wanasafiri kwenda makwao. Kwa hivyo mabasi yamejazana kweli, ukienda kwa zile mabasi stops watu ni wengi sana. Lakini pia wanalalamika manake kuna mahali ambako kumekuwa na msukumano wa magari, kwa hivyo kumeleta pia msukumano hata kwa zile yale mahali ambapo watu wanakaa kungoja mabasi.
Kwa hiyo hali lakini ya usalama kwa upande mwingine imekuwa kidogo ya wasiwasi kutokana na msukumano na hali hiyo maeneo hayo, sivyo?
Ndio hivyo. Alafu nikiangalia na nikifananisha na ile miaka mingine, shamra shamra si hivyo sana, imepungua. Manake pia watu wamekuwa kilala mikia mambo ya uchumi. Kwa hivyo shamra shamra si nyingi zile ambazo tunatarajia.
Na watu wanalalamika hali ya uchumi imekuwaje mwaka huu?
Watu wamelalamika sana. Kwa pesa imepotea, biashara hakuna. Kwa hivyo hiyo nao imeweza kuaffect hata jinsi ambavyo watu wanasherehekea Christmas ya mwaka huu.
Sawa kabisa. Na tunajua Mombasa ni mji wa kitalii. Pengine upande mwingine wa watalii wanaokuja Mombasa, ukiacha wanaotoka, hali ikoje upande huo?
Naweza sema pia mwaka huu hatujaona watalii wengi, kwa sababu ukiangalia kwa upande wa utalii ikifika huu wakati, kwa sababu zile nchi za kigeni huwa ni wakati wao wa winter, kwa hivyo watu wengi huja sana haya maeneo ya Mombasa ama Ukunda kule, lakini pia tumeona idadi imepungua, wageni si wengi sana kama tunavyozoea.
Sante sana. Haya basi, msikilizaji, kama unamsikia, huyo ni Christine Habela Majeni, alikuwa Miss Tourism kule nchini Kenya mwaka 2018, akieleza hali ilivyo kule Mombasa katika maandalizi ya siku hii ya mkesha wa Christmas.
Haya basi, tumsikilize Fina na kibao chake hicho katika maandalizi haya ya mkesha wa Christmas kwa wale ambao wanasherekea siku hii.
Barikiwa
na baba, sina hela, sina pesa, sina doo, sina nyumba, sina gari, sina hoo, kila kukikucha minaiwaza kesho, kiga moyo kote ninapika hoo.
Aitwa Fina huyo msikilizaji na kibao chake sisi ni wale. Mambo ni mazuri kweli kweli, msikilizaji, kama unavyomsikia Fina atubarikiwa, mambo ni mazuri kwa Christmas hii ya mkesha, akitoweka taratibu katika VOA Express. Na mkamiti basi, inatupeleka wapi hii nyimbo?
Tunaenda katika ardhi ya Tanzania kwenye mkoa wa Mwanza. Tunakutana na Mariam ambaye ni mmoja kati ya watu wanaojiandaa kwa sherehe hizi za Christmas, na mmoja ya maswala ndio muuliza ni namna gani ambavyo amejipanga katika kusherekea siku hii mahala alipo pamoja na familia yake. Hivi ndivyo anavyotuelewesha.
Kwa kweli binafsi ni sherehe za Christmas, yani ziko vizuri sana 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 sana. Naona kila mmoja yuko katika harakati za siku za Christmas. Hata hapa mjini Mwanza hapa sasa hivi ni kwamba yani kuna kaeka za watu wengi kwa ajili ya kuandaa shughuli hii ya Christmas. Tunaamini kabisa ni Christmas itakuwa ni nzuri. Niwaombe waumini wote wa Kikristo na hata ambao sio wa Kikristo wote waweze kushiriki katika ibada ya kesho ambayo itakayofanyika ya Christmas.
Mariam, umezungumzia kwamba sherehe ni nzuri sana sana kwa msisitizo. Kipi hasa ambacho uko upande wako unaona kinafanya sherehe hii kuonekana nzuri zaidi kwako wewe?
Kinachofanya kuonekana shughuli kwamba hii ya Krismasi itakuwa ni nzuri, kwanza watu wamekuwa na mwamko, watu wamekuwa na hamu kubwa sana kwa ajili ya kusherehekea sikukuu hii. Na hata katika makanisa, nyumba za ibada, watu kwa kweli wamehamasika sana 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 sana. Kwa hiyo tunafurahi sana.
Asante sana. Ni Mariam, mkazi wa Mwanza nchini Tanzania, akielezea furaha yake ya maandalizi ya sikukuu ya Christmas yeye na familia yake katika eneo hilo alilopo. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express inayotangaza kutoka hapa mjini Washington, kipindi ambacho unakipata kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Na sasa basi, kaa tayari kupata habari za dunia.
Thank you. Katika habari za dunia, jeshi la Ukraine limesema kwamba limeangusha ndege zisizokuwa na rubani 36 kati ya 60 zilizorushwa na wanajeshi wa Russia dhidi ya Ukraine usiku wa kuamkia leo. Jeshi la anga la Ukraine limesema mashambulizi ya Russia yametekelezwa katika miji ya Chernihiv, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Kimansk, Kyiv, Poltava, Sumy, Zaporizhia. Nyumba kadhaa zimeharibiwa sawa na mfumo wa umeme. Wizara ya ulinzi ya Russia imesema kwamba mfumo wake wa ulinzi umeharibu ndege 4 zisizokuwa na rubani zilizorushwa na Ukraine, ikiwemo katika mkoa wa Rostov na katika sehemu za Vilnius kwenye mpaka wa Russia na Ukraine.
Umoja wa Mataifa umesema unasaidia katika uchunguzi kuhusiana na uhalifu mbaya zaidi uliofanyika nchini Syria wakati wa utawala wa Bashar al-Assad. Wachunguzi wanatarajiwa kuwasili Syria hivi karibuni. Ofisi ya Umoja wa Mataifa inayofanya uchunguzi huo imesema kwamba maafisa wa Syria wanashirikiana vyema katika uchunguzi huo kabla ya kukubali uchunguzi ufanyike katika ziara ya uchunguzi ya hivi karibuni mjini Damascus. Tume ya uchunguzi inaongozwa na Robert Petit. Wachunguzi watasaidia katika kukusanya ushahidi na kuwafungulia mashtaka wahusika kuhusiana na uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya binadamu na mauaji halaiki ya watu nchini Syria tangu kuanza kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe mwaka 2011.
Jeshi la Israel limesema leo Jumanne kwamba limezuia kombora lililofutuliwa kutoka Yemen. Kombora hilo limesababisha ving'ora kulia, lakini uharibifu umeripotiwa baada ya kuzuiliwa kabla ya kuingia Israel. Waasi wa Kihudhi walio nchini Yemen walikuwa wakifyatua makombora kuelekea Israel tangu wanamgambo wa Hamas waliposhambulia Israel Oktoba 7 mwaka 2023 na kupelekea vita kuanza katika ukanda wa Gaza.
Waziri Mkuu wa Japan Shigeru Ishiba amesema leo Jumanne kwamba anataka kuimarisha ushirikiano wa nchi yake na Marekani wakati anapanga kukutana mapema na Rais mteule Donald Trump. Japani ni jirani wa China na Korea Kaskazini yenye silaha za nyuklia na ambayo imekuwa ikiimarisha ushirikiano wake na Russia. Ishiba ameambia waandishi wa habari kwamba ni muhimu kuimarisha zaidi uhusiano kati ya Japan na Marekani na kuwa na msimamo mmoja kuhusu masuala yanayoendelea kaskazini mashariki mwa Asia. Ishiba amekuwa ofisini tangu mwezi Oktoba.
Aha,
vitu hivyo msikilizaji vyake Rayvanny akikwambia Christmas hiyo msikilizaji kutoka hapa Washington DC moja kwa moja vitu vinakujia kupitia VOA Express. Natumaini uko sawa kabisa msikilizaji. Ukijiandaa na mkesha wa Christmas hivi sasa, basi mambo yanakuwa mazuri, au unasemaje mkamiti?
Haswa, na kama tulivyokueleza hapo awali kwenye kipengele hiki cha barazani, je, unachukua tahadhari gani katika kupunguza uwezekano wa kutokea ajali za barabarani wakati ambapo jamii inasherehekea sikukuu za mwisho wa mwaka? Maoni yako lukuki. Na moja kwa moja basi, wakati tunakaribisha simu zako, nisome huyu Musa Zuberi Kabumaya, anapatikana Chanika, Dar es Salaam. Haya basi, ujumbe huu wa Musa, kwanza unasema kiukweli tahadhari zinachukuliwa, maana leo nimesafiri kutoka Morogoro mpaka Dar, sijaona ajali barabarani. Katika kipindi cha nyuma ulikuwa ukipita barabara hii ya Dar Moro, ajali zimejaa lukuki. Haya, tunaambiwa kwenye line ya simu tayari kuna msikilizaji kutoka huko nchini Kenya. Basi karibu, tuambie jina lako na mchango wako.
Hello.
Halo, halo, msikilizaji, nazungumza na nani?
Unaongea na Orina Bernard wa Naivasha, Kenya.
Habari za Naivasha, na tueleze basi mchango wako katika swali hili la barazani. Unachukua tahadhari gani katika kupunguza uwezekano wa kutokea ajali za barabarani katika sherehe hizi za mwisho wa mwaka?
Naivasha iko kwema, tunashukuru Mungu. Na katika barazani, mimi nataka kusema ya kwamba lazima tujadhari, kwa sababu maisha ya mwanadamu muhimu sana, na hasa wakati wa msimu wa Krismasi huwa inatokea watu wengi wanasafiri kuelekea manyumbani kuonana jamii zao. Kwa hivyo adhari ya kwanza ambao nafaa kamini kama msafiri niwe nimechukua ni kwamba nihakikishe ya kwamba gari ambao nalao safiri nao ni gari ambayo iko sawa, gari ambayo ina shida, ili wakati wote nitakaposafiri niwe nimefika salama. Jambo la pili, lazima yule ambaye anaongoza lile gari ama ile gari ambayo nachukua hapa kusafiri nayo awe ni driver ama yeye ni dereva mwenye amehitimu, ako na experience ya kuwa katika hali ya katika sehemu ya barabara katika usafiri. Jambo lingine ni kwamba nimekuwa katika hali ya kusafiri na nimeingia gari ama nimefika stage, nimepata watu ni wengi, gari imechaa. Si lazima niingie kwa hiyo gari, kwa sababu inakuwa ukibeba watu kiasi inaleta shida kwa gari, na shida yote ikitokea itakuwa ni ngumu kwa hiyo gari driver kulitipiti. Kwa hivyo itakuwa umeweka katika maisha yako katika hali hatari. Kwa hivyo lazima niwe niangalie ile gari liko sawa, iko na nafasi ama haina nafasi, ndio nikaweze kusafiri. Jambo lingine ni kwamba kama kuna sheria ambao kuna hatari ambao nimeona katika gari, kuna ile ambao nambari za traffic wa polisi ambao ni wahusika katika barabara zetu, unafaa uwasiliane nao ili kuepuka mambo ya maybe kupita ama ya kudhana ama kubishana, watakuwa umepata usaidizi kuokoa maisha ya wale ambao pia unasafiri nao pamoja. Kwa hivyo lazima tujadhari tunapokuwa katika hali ya kusafiri, maana maisha kesho unangojea, kesho unahitajika tuamini na kuhitaji ili ukaweze kufika salama.
Haya, asante sana Bernard Ombega kutoka kule nchini Kenya, na kutakia sikukuu njema ya Christmas. Lakini vivyo mkamishi naambiwa kwa nani ya simu tunaye msikilizaji mwingine. Karibu kwenye VOA Express, tuambie jina lako, mahali ulipo, na tueleze unachukua tahadhari gani kwenye kupunguza uwezekano wa kutokea ajali barabarani kipindi hiki cha sikukuu. Karibu.
Asante, naitwa Mwalimu Malale, nipo Ilamba Singida hapa Tanzania. Juhudi kubwa ninayoifanya kwa ajili ya kupunguza ajali msimu huu wa sikukuu, cha kwanza nachukua hatua ya kuripoti matukio yasiyo ya kawaida kwenye viashiria vyovyote ambavyo vinaashiria kutokuwepo na hali ya usalama. Jambo la pili, mimi katika maisha yangu na shughuli zangu ninakopita nakuwa na tahadhari kubwa sana ya kuepuka mambo ya ajali, kuhakikisha kwamba mimi na familia yangu tupo salama kabisa.
Bila shaka ni jambo la msingi kabisa, maana tumeshuhudia ajali nyingi zikiendelea kutokea kwa bahati mbaya kipindi hiki ambacho ni kipindi muhimu kabisa cha sikukuu, watu wakisafiri kwenda kuona ndugu jamaa na marafiki. Basi tukutakie sikukuu njema kule uliko Singida, Tanzania.
Haya basi, na wakati huo Shukrani sana Mwalimu Malale. Na wakati huo basi ujumbe kwa njia ya maandishi unatoka kwa Mwakuzimu Wenhu, yeye anasema watu katika kujihadhari na ajali za barabarani inabidi na wenyewe pia wawe makini.
Ali Mrangi Girigiri Mbesa anasema yeye kwa kweli anachukua tahadhari mapema kuepukana na ajali katika hizi sikukuu.
Mohamed Charo anatokea pwani ya Kenya anasema ndio anachukua tahadhari, ila ajali zinazuilika, wote tukitambua tu kwamba usalama barabarani ni jukumu letu sote.
Naye Zabuloni Moyongezo, kijana mkongwe akiwa kule Beni DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema hakika mimi najiepusha hasa na pikipiki na magari ya mwendo kasi.
Ishara Nkere anapatikana kule maeneo ya DRC, ameandika kila mara tukielekea siku kuu ajali ni nyingi, ni vyema usipotembea barabarani kwani utakuwa uko salama zaidi.
Ya Heneki Kachangau yuko Iringa Tanzania anasema kwangu mimi binafsi sipendelei sana kusafiri, lakini pia hata nikiwa kwenye majukumu yangu ya kawaida nafanya tu town tour na kupitia njia ambazo si za msongamano wa vyombo vingi vya moto.
Haya basi, nasoma ujumbe huyu wa Rina Bernard, yeye anasema lazima tahadhari zichukuliwe ili kuzuia maangamizi na vifo vya maisha ya watu. Madereva kuzingatia sheria za barabarani, msafiri ambaye ni sisi pia tuheshimu sheria, tuepukane na tabia ya kuingia kwa gari lenyewe limesha kuacha. Polisi nao pia waheshimu sheria, wala si kutumia sheria kunyanyasa wananchi ambaye ni abiria.
Benjamin Nyaboro anasema yeye anahakikisha dereva anafuata kanuni za barabarani kwa kuzingatia itifaki murwa za barabarani na kila kitu kiweze kuwa sawa. Anasema yuko kule maeneo ya Nairobi Tetra Park na mke wake PC Lineti. Bila shaka
Simon Mashimbi Malimi anapatikana Songwe nchini Tanzania, anasema binafsi yeye anachukua tahadhari na kuhakikisha anaepusha ajali za barabarani na vile vile kuwa makini pale anapotumia vyombo vya moto akiwa na familia yake.
Naye Sosten BM anasema polisi wakusanye fedha nyingi na waweke vizuizi vya barabarani kila pahala.
Nasema ujumbe huyu anajiita ni Elisha Mizgiro, anasema kuwa makini, tahadhari tunazichukua ni pamoja na kuhakikisha unapoingia barabarani unaingia kwa makini, unapoendesha unaendesha kwa umakini na kujilinda wewe mwenyewe pamoja na wale ambao wapo ndani ya chombo hicho unachokiendesha. Asante sana Masanja Kuyanja, wewe pia unasema umechukua tahadhari ya kuhakikisha usalama wako kwanza wakati wa sherehe za Christmas na mwaka mpya. Haya basi, ndio hivyo tunakamilisha ayo maswali yako ya barazani.
Basi tupate kibao cha Christmas, msikilizaji. Kingine hichi ni kutoka kwake Wema. Haya, Wema anakuambia nini? Anakuambia last Christmas. Pata vitu msikilizaji.
Thank you.
Bila shaka vitu vizito hivyo msikilizaji, vitu safi kabisa. Last Christmas, mkamitu masikia sauti hiyo.
Sana isikia.
Ni yake Wem huyo msikilizaji. Na kibao ambacho ni maarufu kweli kweli kwenye kipindi hiki cha maandalizi ya Christmas na sherehe za Christmas alikadhalika. Sawa kabisa. Sasa mkamiti, tunaangalia nini baada ya hapa?
Tuangalia yale yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii.
Bila shaka. Mengi sana kwenye mitandao ya kijamii mkamiti. Leo Christmas inakaribia, mambo ni mengi kweli kweli. Kubwa moja ambayo naliona mkamiti ni usafiri Marekani. Mpaka sasa mkamiti wanakuambia watu milioni 119 Marekani nzima tunavyozungumza hivi sasa wanasafiri kuelekea mji mmoja hadi mwingine.
Watu milioni 119.
Sio mchezo.
Haswa.
Hapo ina maana vituo vya mabasi, vituo vya treni,
airport
zimejaa kweli kweli.
Na pamoja na wale ambao wanatumia usafiri binafsi.
Na wale wanaendesha magari. Sawa kabisa. Usafiri binafsi na wale wanaendesha magari yao. Bila shaka. Na asubuhi ya leo pia katokea kule FAA wakatangaza ndege za American Airlines zote zifanye nini? Zisitishe safari zao kwa sababu ya wanasema kuna tatizo la kiufundi ambalo limeathiri mfumo wake wote. Kwa hiyo hiyo basi ikasababisha na wengine wazidi kuambiwa kule kwa nyuma hapa tu kwamba kuna delay ndege zinachelewa za American Airlines. Kwa hiyo imezidi kuwa ni issue nyingine, kila mtu akitumia na message kwenye mtandao wa kijamii kuhusiana na swala la kucheleweshwa kusafiri kwa ndege za American Airlines. Lakini vile vile kuingine kwa mkamiti, unamjua Denzel Washington. Unampenda sana Denzel. Na hata Aida anampenda sana Denzel. Sasa Denzel msikilizaji, amechukua hichi kitu kinaitwa, amechukua leseni ya kuwa minister. Sio minister wa kusimamia.
Wali
wa kanisa.
Anachukua
leseni yake ya kutaka kutumikia kanisa, yani kuwa mtumishi wa Mungu. Na akiwa na miaka mingapi sasa? Miaka 69. Na ameenda kuchukua leseni hiyo jamani kwenye kanisa ambalo alikulia akiwa mdogo huko New York. Na walifurahi sana wakasema jamani ye, sasa huyu bwana hatimaye yupo njia moja katika kazi ijayo, pengine atakuwa ni kazi ya utumishi wa Mungu. Mambo sio mchezo wa mkamiti.
Haswa naona muda na wenyewe ndio unakimbia kweli. Kwenye swali la leo,
nasema
hatua ya rais wa Kenya William Ruto kuteua mawaziri wenye uhusiano na Raila, rais wa zamani Uhuru Kenyatta na mwanasiasa mashuhuri Raila Odinga itatuliza hali tete kisiasa Kenya. Basi huyu Gabriel Ntando amesema hiyo ndio sayansi ya siasa, na mara nyingi hata kama kuna nia njema katika kuyafanya hayo, matokeo chanya huonekana kwa kiasi kikubwa.
Haya mkamiti, muda umekimbia. Felix Opio, asanteni. Didia Saani, Keke Odari, John Mamanyi na wengine wengi ambao umetuma message zenu. John Dirangu, asanteni na tegeni wote. Maandalizi mema ya mkesha wa Christmas hii leo. Kutoka studio langu jia ni Sunday Shomari, nimeshirikiana na mwenzangu mkamiti kibasi ambaye amependeza kweli kweli leo hii katika rangi za gold kama mnazijua. Upande wa pili ni Aida Isa na Saida Hamduni, the one and only, akiwa na miwani moja kali sana kwenye fundi mitambo pale. Msikilizaji, tuungane tena mchana huu basi kwenye matangazo maalum ya mkesha wa Christmas jioni. Asanteni, kwa heri kwa sasa.